Това е българското национално Дарик радио.
Стана 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Откат София за пореден път призовават хората, които ще се прибират след празниците в столицата, да тръгнат по-рано и да не чакат късните часове. Добре на 3 или 4 януари хората да преценят личното си време и да тръгнат на път по-раничко, за да няма струпване на входните магистрали, каза началника на сектор в отдел път на полиция към СДВР Любомир Костадинов, цитиран от БГНС. Шефът на столичния КАТ Тенчо Тенев призова хората да не забравят, че е зима и времето много бързо се променя. Пътната обстановка след празничните дни се очаква да е изключително натоварена. Просто хората да внимават и да следят прогнозите за времето. Метеоролозите сега са изключително точни. Ако чуят информация, че има проблем с времето, че ще се развали или започне да вали сняг, нека тръгнат малко по-рано, за да си оставят възможност за по-ниска скорост, съобразена с зимните условия, и да се приберат на време живи и здрави, каза той. Пътна полиция залага сериозно и на контрол. Личният състав към СДВР ще работи при засилен режим. Ще има автопатрули на подходите и входовете на София, където се налага. Ще се регулира движението, за да могат хората спокойно да се приберат. Пътните полицаи ще са достатъчно на брой, за да има контрол на пътя и да подпомогнат движението. Тази година в началото на празниците при голямото пътуване от столицата към страната проблем създава кръстовището на Ситняково. Наложи се да регулираме подхода на вход Ситняково от гара Подуяне на посока Цариградско шосе, телевизионната кула, каза Любомир Костадинов. По думите му, на входа от към Владая има стандартна разстановка. Столичните пътни полицаи получават информация от колегите им от Перник за това дали потока е по Люлин или от към стария вход при Влада, и съгласно нея се вземат и решения. Имаме готовност навсякъде да поемем регулиране на движението, ако се наложи на входно-изходните магистрали, стига да получаваме и адекватна информация от колегите, които са от провинцията, посочи Костадинов. Той не очаква чак толкова масиран проблем от към Владая, по-скоро може да се очаква натоварване на Ботевградско и Цариградско шосе. Не може да се каже точно колко автомобили са излезли от София на празниците и така да се прецени колко ще се приберат, но грубите сметки предполагат, че при 900 000 автомобили, регистрирани в столицата, близо 300-400 000 са тези, които са излезли от града, коментира още експерт. Около 560 000 българи са пътували в страната за Коледа и Нова година, като 80 000 са предпочели автобусния транспорт, а 120 000 ЖП транспорт. Няма никаква разлика между числата, които предвидихме, че ще бъдат като пътувания за Коледа и Нова година в страната и чужбина. Последните 5 години има регулярност по отношение на пътуванията в страната, заяви Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки туризма пред Фокус. По думите му, основните дестинации в страната са били свързани с посещението на близки роднини и приятели и посещение на основни места, свързани с туристически атракции. На първо място – хотели, които предлагат спа, балнео и уелнес услуги, зимните планински курорти и на територията на цялата страна семейни хотели, къщи за гости, вили, които и в момента активно се използват от туристите, обясни той. Основните зимни курорти, на които българите са предпочели да посрещнат нова година, са Банско, Пампорово и Боровец. Планинските места и курорти в момента има около 60 000 туристи. Първото бебе на 2015-та Бургас остана на грижите на лекарите в родилното отделение на болницата. 22-годишната му майка Катя от Средец избягала няколко часа след раждането, потвърди за Дарик доктор Антонио Душепенев, началник на отделението в Бургаската многопрофилна болница. Жената, за която това е трето раждане, напуснала стаята си около 9 сутринта на 1 януари, оставяйки малката Иванка. Тя е била в добро общо състояние, а дежурният лекар сигнализирал полицията. В момента жената се издирва. В случай, че бъде открита, социални работници ще се опитат да я убедят да задържи детето. Ако Катя не бъде намерена от полицията обаче, тежащата едва 2 кг и 700 грама Иванка ще бъде отведена в дом за медико-социални грижи. Според доктор Пепа Ралчева, директор на институцията, по-сериозен проблем се наблюдава след връщането на изоставените деца отново на биологичните им родители. Социалните ги убеждават да си отгледат децата и само след няколко месеца при тях тези бебета ги връщат в много тежко състояние, често увредени от лоши или липсващи грижи и недохранени, каза доктор Ралчева. Освен изоставането на деца още в родилните отделения, остава и проблема с непълнолетните родилки, коментира доктор Душепев. При 250 раждания сред на месец Бургас около 12 са на момичета под 19 години. Това означава, че непълнолетните майки представляват около 5% от всички родилки. Майките на възраст под 16 години са били около 36 за период от половин година. Обикновено това са 12-13 годишни бременни, които все по-рядко решават да оставят новородените си за осиновяване и отглеждане. Причините за това е и активната работа на Агенция за крила на детето, както и плановата деинституционализация, която вече е процес на финализиране, сподели шефа на АГ отделението в Бургаската болница, доктор Душепев. Проблемът не е изолиран, но обикновено на подобна стъпка се речават по-често семейства, в които има повече от 4-5 деца. Според Душепев, при подобни случаи самия родов акт е проблемен. Често има здравословни последствия, осложненията, които стават се и на психично ниво. Бременността в екстремно млада възраст води до сериозни рискове, както и до големи разходи за социалния бюджет. Необходима е цялостна и дългосрочна политика в тази насока, защото е твърде безотговорно тези момичета да раждат толкова млади. Предвид, че едно прекъсване на бременност за момиче в ранна възраст не може да се случи без подписа на родител или настойник, при ражданията също трябва да има отговорност. Последствията от подобни раждания са върху цялото общество. Засягат здравната, социалната, образователната сфера, категоричен е доктор Антонио Душепев. С нов тип успешна операция се похвалиха от Пирогов. В края на 2014 оперирано 15-годишно момче с така наречените обущарски гърди. Деформацията представлява хлътване на гръдната кост. Направената за първи път у нас операция е по подобрен модел, с по-малко болкари за пациента, по-малко кръвозаво губа и позволява детския гръден кост да се развие. Деница Иванова информира.
15-годишно момче е било оперирано по нов метод заради така наречените обущарски гърди, т.е. приближаване на гръдната кост към гръбначния стълб, което може да доведе до осложнения в бъдеще като сърдечна недостатъчност и увреждания на белия дроб. Доктор Стоян Сопотенски обясни какво представлява деформацията.
Детето е с обущарски гърди. Хлътване на гръдната кост към гръбначния стълб. Намалява разстоянието между гръдната кост и гръбначния стълб, измества сърцето в ляво и го притиска. Момчето е на 15 години, което пречи за развитие на белия дроб и на сърцето.
Корекцията представлява поставяне на имплант, който да избутва гръдната кост, за да се осигури място за сърцето и белия дроб. Самият имплант, представляващ пластина, който е поставен на момчето, е поет от фонда за лечение на деца и е на стойност 10 000 лева. С новия метод се дава възможност на гръдния кост да расте. Чуйте повече от началника на детска хирургия, професор доктор Росен Дребов и доктор Стоян Сопотенски.
Системата на Хофер позволява единия край да има една пластина като релса, в която да има възможност поне 1 сантиметър да се движи пластината по време на дишане. Иначе, ако е заковен, ще заковем гръдния кош и ще намалим обема. Това е на системата Хофер предимството.
Прилагането на тази операция дава възможност тези деца да се възстановят и да водят един нормален начин на живот, а след тези 2 години, 3, когато се махне пластината, имат също един нормален гръден кош и нормално развитие.
15-годишното момче е единственото дете на Божидар и Елена Манасиеви. Той не е имал оплаквания и родителите му разбират за проблема преди половин година.
Ние всъщност наскоро разбрахме.
Не знаехме за този проблем, но той беше в корема и ходихме в бърза помощ и там дежурният доктор ни каза, че има такова нещо, такова заболяване и ние веднага се обърнахме.
Може би, защото е бил много слаб. И си мислехме, че за това са изпъкнали така гърдите, защото е много слабо.
Родителите на детето са благодарни на фонда за лечение на деца за осигурените средства за импланта, а на 15-годишното момче му предстои физиотерапия.
Кораб на индонезийските военноморски сили е открил опашката на катастрофиралия самолет на авиокомпанията Air Asia на дъното на океана. Обектът е засечен от сонара на кораба на дъното на дълбочина 29 метра. Междувременно броя на намерените тела нарасна до 30, като само днес бяха открити 21. Пет от тях все още били привързани с предпазен колан към седалките. Процедура за разпознаване започна в Центъра за съдебно-медицинска експертиза в индонезийския град Сурабая. Спасителните операции междувременно продължават, но заради лошото време и силното вълнение водолазите не могат да работят пълноценно. Още не са открити и черните кутии на Airbus-а, с чиято помощ ще бъдат формулирани версиите за случилото с машината. Самолетът на индонезийския филиал на малайзийската компания изчезна на радарите 40 минути след като излетя от Индонезия на път за Сингапур в района на остров Борнео. На борда му имаше 155 пътници и 7 души екипаж. Два самолета на Руското министерство на извънредните ситуации доставиха в Джакарта над 70 спасители с цялото необходимо високотехнологично оборудване за издирвателна операция. Помощта се предоставя по решение на правителството и по молба на индонезийските власти, съобщи ведомството в Москва. Според говорителя му Александър Дробишевски, руските спасители разполагат с подводен телеуправляем апарат за издирвателни операции от ново поколение Falcon, действащ на дълбочини до 1000 метра, хидролокатор, компресори, моторници и водолазна техника за изследване на подобни обекти, както и безпилотни летателни апарати. Отряда включва водолази с огромен опит. Някои са работили вече в Индонезия през 2012, издирвайки разбилия се самолет Сухой Суперджет, посочи главният експерт на министерството Едуард Чижиков. Спасен е още един кораб с имигранти, оставен на произвола на съдбата. Кораб със стотици нелегални имигранти, доставен от екипажа си бурното Средиземно море на юг Италия, е бил спасен от италианската брегова охрана. Това е втори подобен инцидент за последните три дни, като преди това в сряда по същия начин бе изоставен кораб с близо 1000 души. Този път става дума за кораб, плаващ по флага на Сиера Леоне, на който от хеликоптер са били спуснати трима души от бреговата охрана. Товарният кораб се носил без управление на около 40 мили от Италия с близо 450 души на борда. Знаем, че е потеглил от турско пристанище и е бил изоставен от екипажа. Когато потърсихме контакт, жена от емигрантите отговори, сами сме и няма кой да ни помогне, разказа Филипо Марини, говорител на бреговата охрана. По думите му, освен всичко друго, корабът останал и без гориво. Корабът Езадин е бил взет на буксир от исландски патрулен кораб от състава на новата морска мисия Тритон на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. С няколко часови усилия в бурното море спасителните екипи са успели да овладеят положението. Още не е решено в кое точно пристанище ще бъде откаран. Лихвите в еврозоната още дълго време ще останат ниски, коментира президента на Европейската централна банка Марио Драги в интервю, публикувано днес в германския вестник Handelsblatt. Драги призовава ръководителите на европейските правителства да приложат ефективни структурни реформи. Тройната комбинация от недостатъчно реформи, бюрокрация и данъчна тежест пречи на възстановяването на Европа. Ако не решим този проблем, растежът ще остане слаб, предупреждава той, подчертавайки, че данъчната тежест в Европа е най-голямата в света. Този фактор е пречка пред конкурентоспособността и пред всички страни в еврозоната, включително Германия, трябва да вземат мерки според него. Той призовава да бъдат увеличени инвестициите, най-вече в изследователската дейност, в образованието и в цифровизацията. Другите разходи, както и данъците, трябва да бъдат свити, казва Драги. Пред еврозоната отново има опасност да влезе в дефлационна спирала, което би затруднило и изплащането на задълженията и би попречило на потреблението и корпоративните инвестиции. Президентът на Европейската централна банка намеква, че институцията скоро може да започне да изкупува държавни облигации. И от света на спорта, ерът Джерард в Ливърпул е към своя край. Капитана на червените от Анфилд потвърди, че ще напусне клуба след края на сезона. След 17 години в отбора и 18 мача преди края на кампанията, Джерард реши да продължи кариерата си в друг отбор. Съобщавам това сега, за да не се разсейват всички в отбора от спекулациите за моето бъдеще. Ливърпул беше голяма част от живота ми, да си тръгна ще бъде трудно, но мисля, че това е най-доброто за мен, семейството ми и клуба, казва Джерард пред официалния сайт на червените. Ще продължа да играя, но в момента не мога да кажа къде. Мога да кажа само, че ще бъда в отбор, който не е конкурент и няма да играя срещу Ливърпул. Това е нещо, което не бих могъл да понеса, добавя той. Това мое решение се основава изцяло на желанието да опитам нещо ново в кариерата и живота си. Ливърпул е много специално място за мен, от което винаги ще бъда част. Искрено се надявам и искам да се върна тук един ден. Също така искам да кажа, че няма да съжалявам за нищо, когато един ден сложа край на кариерата си, казва още Джерард. Не мога да намеря думи, за да благодаря на Брендан Роджерс, на собствениците и на всички в отбора. Ще си тръгна с страхотни чувства. Също така бих искал да благодаря на моите съотборници и на целия щаб за тяхната помощ и подкрепа, заяви капитана на червените. Последното ми послание е за хората, които правят футболен клуб Ливърпул най-голям в света. Привържениците. От днес и до последната минута на последния матч от сезона ще бъда напълно отдаден на отбора, както винаги. Беше чест за мен да бъда футболист и капитан на Ливърпул. Най-искреното ми желание е да завърша този сезон и кариерата си в Ливърпул на най-високо ниво, добавя още Стивен Джерард. Времето. През следващото денонощие ще се затопли, но ще е ветровито. Вятър от запад още през нощта чувствително ще се усили, ще е умерен до силен, задържайки се така и през предстоящия ден. Утре ще е с променлива облачност, по-често значителна, но вероятността за валежи е малка. Температурите сутринта ще са между минус 4 и градус над нулата, а следова цялата страна вече положителни, повечето места от 3 до 8 градуса, в София около 3 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.